Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat. 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate našu emisiju Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije. 100-godišnjica početka Prvog svjetskog rata obilježena je na zaista raznovrstan način. I dok su se u zemljama, pobjednicama, raznim kulturnim, komemorativnim i drugim manifestacijama oživljavala sjećanjama heroje Velikog rata, naučnici i historičari vode veoma bitnu polemiku. Da li u toku revizije istorije Prvog svjetskog rata, da li neki savremeni autori pokušavaju da težište odgovornosti za izbijanje rata prebace na drugu stranu, suprotno stavovima klasične historiografije. Ovo će biti prva tema kojom ćemo se baviti u večerašnjem izdanju emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. U drugom dijelu bavit ćemo se ličnošću Nikole Pašića, jednog od najvećih srpskih državnika i predsjednika vlade u najburnijim i najsudbonosnim danima kroz koje je Srbija prošla uoči za vrijeme i posle Velikog rata. Prva tema koju smo najavili da ćemo se baviti jeste tema pokušaja da se težište odgovornosti za izbijanje Prvog svjetskog rata prebaci na stranu pobjednica, tačnije na Srbiju i Crnu Goru, što je u potpunosti suprotno stavovima klasične historiografije. Na ovu temu govorit će docent dr. Čedomir Antić, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Boris Begović, profesor Beogradskog pravnog fakulteta, profesor sa Filozofskog fakulteta Leonard Cohen i Vojislav Pavlović iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti. Prvi utisak profesora Begovića jeste da su nove knjige namijenjene ipak široj čitalačkoj publici za razliku od onih prethodnih koje su bile čisto stručne.
To više nisu klasične historiografske knjige, to nisu knjige koje su namijenjene isključivo specijalistima koji se bave historijom određenog vremena. To su knjige koje su namijenjene široj čitalačkoj publici, rekao bih obrazovanim ne specijalistima. To su knjige kojima se želi ostvariti širi društveni uticaj i zbog toga i neprofesionalci poput mene i u drugim zemljama očigledno gutaju ove knjige na način na koji sam ih ja progutao.
Begović u Beogradskoj politici objavljuje prikaze tih novih knjiga, ali ističe da ih ima više nego što je on u svom feljtonu obradio.
Pa ima ih daleko više u odnosu na ovih 8 koliko sam ja prikazao. Ja sam se usredsredio na najnovije knjige i na 2 nešto starije knjige za koje sam procenio. Nešto starije, govorimo o knjigama iz 2005. i 2002. godine, za koje sam procenio da su komplementarne ovim najnovijim knjigama iz 2013. i 2012. godine. Ali otkako sam ja pročitao ove knjige, pojavilo se još novih knjiga, još su bar četiri knjige sam ja zabeležio da se pojavile od pojavljivanja ovog mog prikaza, tako da se očigledno ta mašinerija zahuktala, izlazi dosta knjiga, stogodišnjica je prilika i da se ostvari, kao što sam rekao, prilično veliki uticaj na elite zemalja, ako ništa drugo, zemalja učesnica Prvog svjetskog rata 100 godina kasnije, a svakako i za izdavače lepa prilika
da se zaradi.
Clarkova knjiga Kristofera Clarka Mesečari 914. je za sada objavljena u tiražu od 325.000 primjeraka i prevedena na 17 jezika.
I suviše mnogo vremena provedeno je u razumijevanju i iznalaženju izgovora za krivce za izbijanje Prvog svjetskog rata. To je glavna karakteristika ovih dijela.
Pa osnovni zaključak iz prikaza ovih knjiga je da se, po mom mišljenju, i suviše mnogo pažnje posvetilo razumevanju u smislu opravdavanja mnogih, da se daleko manje pažnje posvetilo razumevanju u smislu spoznaje a šta se to dogodilo i zašto se dogodilo, i zbog toga mi se čini da ova delatnost izdavačka u posljednje vreme da je više okrenuta opravdavanju nečijih postupaka ili opravdavanju toga što neko nije činio. To je moj generalni utisak, s tim što zaista treba napomenuti da se ove knjige između sebe dosta razlikuju, između ostalog i po pristupima koje su autori primjenjivali.
Docent dr. Čedomir Antica, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, smatra da su ove knjige veoma komercijalne i da su imale veliki uticaj na laičku čitalačku publiku.
U društvima evropskih država postoji veliko traganje za novim identitetom. I sad to postoji u nekoliko slojeva. Prvo, kad je reč o velikim silama, kakva je recimo Velika Britanija, to preispitivanje je neprekidno. Dakle, dovoljno je samo malo razmotriti ovu debatu koja je trajala u Britaniji pre 5 ili 6 mjeseci između gradonačelnika Londona, gospodina Borisa Johnsona, i gospodina Tristana Hunta iz laborističke partije, koji se upravo u toj opozicionoj partiji bavi prosvetom. I onda ćete vidjeti jedan identitetski sukob Britanije, u Britaniji, koji više nije pitanje izgradnje nacionalnog identiteta u Britaniji, koji je tamo naravno specifičan, već je to pitanje njihovog viženja buduće politike Velike Britanije. I tu razgovaraju prošlost sa još davnijom prošlosti. Znači, jedan je taj politički korektni Britanac koji hoće Evropsku uniju iz 80-ih, 90-ih godina, pritom gospodin Hunt je tada bio dečak, verovatno. A drugi je zastupnik ideja iz početka 20. veka, gospodin Johnson. I sad tu Srbija, naravno, je neka kolateralna tema, ali vrlo često će Srbija biti razlog da dođe do podele između upravo tih raznih strana koje se na različite načine zalažu za budući razvoj nekadašnjih velikih sila, sada bitnih članica Evropske unije, ali će još češće njihov kompromis kao jedan od načina međusobne kompenzacije sadržavati bezuslovnu osudu Srbije.
Srbija je u novom čitanju istorije Prvog svjetskog rata dobila mnogo više prostora nego što objektivno zaslužuje, smatra profesor Boris Begović.
Pa znate šta, mislim da je Srbija dobila u ovoj novoj literaturi dobila daleko više prostora nego što objektivno zaslužuje.
U kom smislu?
I na jednu i na drugu stranu, rekao bih. Recimo, u nekim od ovih knjiga Srbija se zaista posmatra i analizira kao jedan od ključnih faktora tog rata, da ne kažem uzroka tog rata. Samom činjenicom da Clarkova knjiga počinje majskim prevratom 903. godine u Srbiji, očigledno upućuje čitaoca na to da je ceo Prvi svjetski rat počeo 903. u Srbiji.
od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. A nama ostaje strah i pitanje da li je žrtva imala smisla i jesmo li je razumeli. Samo tako ćemo u vremenu koje dolazi izbeći da umjesto novih temelja za kuće ponovo kopamo vlastite grobove. Dok se stus i restume to ptiste se onikis. Dok se stus.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Jedan od autora čija revizija istorije Prvog svjetskog rata privlači najviše pažnje jeste sigurno Christopher Clark, profesor moderne europske istorije na Cambridgeu i autor nagrađivanih knjiga u kojima se bavi istorijom Pruske i Njemačke. Njegova najnovija knjiga Mjesečari o uzrocima izbijanja Prvog svjetskog rata i prije objavljivanja u Srbiji je izazvala pažnju medija i istoričara jer Clark iznosi tezu koja odstupa od onedavno opšte prihvaćenog mišljenja da je Njemačka glavni krivac izbijanja Prvog svjetskog rata. Nema razloga zbog kojeg bi politički i istorijski osvješćeni Srbi trebalo da se stide onoga što je činio Gavrilo Princip, ne više od Iraca kada čitaju aktivnostima Sinn Féina ili IRA, kaže za Radio Slobodnu Evropu Christopher Clark, čija je knjiga Mjesečari, kako je Evropa krenula u rat 1914. godine, svjetski bestseller izazivajući oprečne reakcije kako širom svijeta, tako i na Balkanu, prije svega u Srbiji. Treba samo da kažete, to je dio naše istorije, to je bio nacionalni pokret, ti ljudi borci za slobodu ili doživljavaju sebe kao borci za slobodu, naša zajednica ih smatra borcima za slobodu. To je istorija, to je način na koji smo postojali to što smo danas. Tako treba da gledamo na prošlost umjesto da koristimo istoriju kao bojno polje za nastavak bitaka protiv zapadnjaka koji ne razumiju Balkan. Ničija istorija nema samo lijepu stranu, istorija je veoma brutalna. Clark je bio gost Beograda i jednog naučnog skupa čiji su učesnici bili Leonard Cohen sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i istoričar Vojislav Pavlović sa Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti. Profesor Cohen smatra da je Clark pred srpskim stručnjacima ublažio stavove iznesene u knjizi.
Odmah mogu da kažem, profesor Christopher Clark je za jednog ozbiljnog istoričara medijski vrlo vešt čovjek. On je u svojoj knjizi zaista rekao sve ono što je izgledalo neobjašnjivo, čudno i nekako poluneprijateljski našoj javnosti. Nema nikakve sumnje, kad čitate njegovu knjigu ima čitav niz stvari koje ne samo da su nepovoljne po Srbiji i Srbiju, nego nisu ni tačne i dosta lako bi se mogle činjenično pobiti. Međutim, od prvog trenutka kad je počeo da daje izjave ili intervjue za naše novine, on je radikalno te stavove ublažio, nužno ih se ne odričući, nego je tako govorio, pa ne bih ja zvao Gavrila Principa teroristom, nije to tako jednostavno. Međutim, u nekom intervju koje je dao baš ovih dana, on je našao za sebe zaista spasonosnu formulu, rekao je, pa naravno čovjek u zavisnosti od tačke gledišta može bude i terorista i borac za slobodu. Dakle, naivno bi bilo misliti da se neko kao što je Christopher Clark, koji je napisao jednu neverovatno u velikom delu sveta uspešnu i citiranu knjigu i koja zahvaljujući tome postoje jedno globalno poznato ime, da će on zaista menjati svoje stavove. Ali to je jedan veš čovjek koji će naravno svakoj sredini koliko može reći ono što će ta sredina rado čuti. Ono što je on rekao i što je, ja mislim, možda ostavilo najveći utisak na našu publiku, to je jedna tipična vrsta dvoseklog komplimenta. On je kazao, naravno Srbija nije zemlja koja će bilo kad dopustiti da zavisi od nekog drugog, da je neko drugi kontroliše i tako dalje. Kada znamo šta se dešavalo recimo od kraja 80-ih godina do današnjih dana, jedan od vrlo čestih i ne tako pogrešnih sudova o spoljnoj politici Srbije, naročito u Miloševićevo vreme, je i sud da Milošević, za razliku recimo od Hrvata ili Slovenaca ili bosanskih muslimana ili kosovskih Albanaca, nijednog trenutka nije uspeo da obezbedi neku veliku silu ili uticajnu zemlju koja bi bila saveznik Srbije, i on sam je očigledno dosta dugo bio vrlo ponosan na tu svoju sjajnu izolaciju, kako je nekada u vreme Britanske imperije govoreno o samoj Velikoj Britaniji. Dakle,
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Uvreženo je mišljenje da je Clark, čija je knjiga prodata u 180.000 kopija u Njemačkoj, oslobodila Njemce i Austrougare odgovornosti za izbijanje rata. Vojislav Pavlović iz Balkanološkog instituta Srpske akademije smatra da je svaka knjiga uslovljena vremenom i klimom u kojoj je napisana.
Svako vreme piše svoje knjige. Ne možete na isti način suditi jedan događaj sada ili kroz 50 godina. I svaka knjiga je uslovljena vremenom i klimom u kojoj je napisana. Činjenica je da je Clarkova knjiga uslovljena današnjom političkom klimom i atmosferom koja se stvorila u Evropi, koja na više krugova se jasno kaže, on je čak rekao, smisao nije o tome da se traži, kako se zove, uzrok rata, jer kada se traži uzrok, onda se implicitno odmah traži i krivac. Ono što je, kako kaže on, bila njegova svrha, to je da pokaže svu složenost odnosa koji su doveli do rata. Samo znate, to je jedna vrlo lepa i zanimljiva ideja, samo nije tako sprovedena. Jer ako vi u toj knjizi nemate nikakvih ili bar jako malo novih činjenica, onda gde je novina? U tumačenju.
Profesor Cohen istakao je jednu veoma interesantnu anketu koja je sprovedena među istoričarima, a tiče se pitanja krivca za izbijanje Prvog svjetskog rata.
Intervjuisano je 10 među najpoznatijim engleskim istoričarima koji se bave Prvim svjetskim ratom i pitanje je bilo ko je po vašem mišljenju odgovoran za Prvi svjetski rat, misleći koja zemlja ili grupa zemalja. Od 10 odgovora, 6 odgovora je bilo ili Nemačka i Austro-Ugarska ili samo Nemačka. Jedan jedini odgovor je bio Srbija, a 3 odgovora su bila da su odgovorne sve ove glavne velike sile plus Srbija. Dakle, prosto ljudi ne treba da misle kad dođu u jednu malu zemlju kao što je Srbija da mogu da kažu bilo šta, da to neće biti primećeno. Biće primećeno, samo ono što ja mislim da je pouka koju treba da izvuku naši istoričari, to je da moraju mnogo više da pišu i objavljuju na engleskom, na francuskom, na velikim jezicima i da se mnogo više uključuju u međunarodne rasprave.
Radio Svetigora.
Uvaženi slušalci, bili su ovo profesor dr. Čedomir Antić, Boris Begović, Leonard Cohen, kao istoričar Vojislav Pavlović sa Balkanološkog instituta Srpske akademije nauke i umjetnosti, koji su govorili o reviziji istorije Prvog svjetskog rata. Uslijedit će muzički predah. Nakon njega bavit ćemo se ličnošću predsjednika srpske vlade u vrijeme izbijanja Prvog svjetskog rata, Nikole Pašića.
Vaseljenski radio. Radio Svetigora.
Na talasima ste Radija Svetigora, slušate emisiju Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. Srbi jesu mali narod, ali većeg između Beča i Carigrada nemamo, govorio je Nikola Pašić, jedan od najvećih srpskih državnika i predsjednik vlade u najburnijim i najsudbonosnijim danima kroz koje je Srbija prošla uoči za vrijeme i posle Velikog rata. Nikola Pašić rođen je u Zaječaru 18. decembra 1845. godine u pekarskoj porodici. U školu je krenuo veoma kasno sa 11 godina. Školovao se u vrijeme čestih preseljenja Zaječarske gimnazije, tako da je zbog školovanja kao đak boravio u Negotinu i Kragujevcu. Gimnaziju je završio u 21. godini uglavnom sa odličnim uspjehom. Tehnički fakultet Velike škole u Beogradu upisao je 1866. godine, a srpska vlada ga je kao odličnog studenta 1868. uputila na školovanje u Cirik, gdje je studirao na Politehničkoj školi. Za vrijeme boravka u Švajcarskoj bio je blizak Svetozaru Markoviću, ali se kasnije razišao sa njim. Posle jednogodišnje prakse na izgradnji pruge Budimpešta-Beč vratio se u zemlju, ima da po obrazovanju inženjer najmanje se bavio svojom strukom. U ideološkom smislu prošao je kroz nekoliko faza. U mladosti je bio socijalista i revolucionar, u zrelim godinama borac za parlamentarnu demokratiju, dok je u kasnijim godinama postao konzervativac. Bio je vođa radikalne stranke, od osnivanja do smrti. U 19. vijeku radikali su bili uglavnom u opoziciji protiv Obrenovića, a u 20. vijeku isključivo na vlasti. Pašić je imao dugovječnu, pola vijeka i veoma burnu političku biografiju. Zbog pokretanja Timočke bune bio osuđen na smrt, izgnan iz zemlje. Od 1883. do 1889. godine robio je zbog uvrede kralja učešća u Ivanjdanskom atentatu 1899. godine. Obavljao je razne dužnosti, bio je gradonačelnik Beograda, narodni poslanik, predsjednik Narodne skupštine, diplomatski predstavnik, pregovarač na konferenciji mira u Parizu, predsjednik vlade. Dolazak na vlast dinastije Karađorđevića 1903. godine, čiji je prevrženik bio od početka svog aktivnog bavljenja politikom, bio je prekretnica u političkom životu Nikole Pašića. Kao član državnog savjeta, potom ministar inostranih dijela i predsjednik vlade, Pašić je konačno raskrstio sa dotadašnjim burnim političkim životom i odgovorno pred istorijom i zadacima srpstva utemeljio autentičan i moderan obrazac srpske građanske politike koja umjela da odrijedi, povijajući se za događajima evropskim, svoje nacionalne, ekonomske i kulturne ciljeve razvitka saobrazno sa pozitivnom tradicijom oblikovanom krajem 19. vijeka. Život i djelo Pašićev u periodu 1903. do 1918. neodvojivi su od istorijskih događaja, sudbonosnih za državu i narod vezanih za taj period, u kojem je on bio predsjednik srpske vlade i kreator i moderator svih značajnijih političkih projekata i akcija. Mudro i diskretno, u odnosu na budne oči velikih sila, pomagao je svaku jugoslovensku akciju u Srbiji i srpsku propagandu u Turskoj i Austrougarskoj. Izašao je kao pobjednik u carinskom ratu sa Austrougarskom, izvukavši Srbiju iz smrtonosnog zagrljaja ekonomske blokade velike susjedne imperije i omogućivši srpskoj privredi da se probije iz balkanskog kotla na svetsku pijacu. Pomagao je kulturne i naučne stvaraoce koji su dosezali svetske vrhove. Zagovarao je politiku Balkan balkanskim narodima i omogućio da Srbija postane jaka i respektabilna vojna sila, uvažavana od moćnih evropskih država. U spoljnoj politici oslanjao se na Rusiju, a posle oktobarske revolucije na Francusku. Bio je predsjednik vlade i ministar inostranih dijela u vrijeme balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, vršeći svoju dužnost na najbolji mogući način, u tako reći nemogućim unutrašnjopolitičkim uslovima i spoljnopolitičkim okolnostima, direktno i neposredno utičući na ostvarivanje projekta jugoslovenske države. Iako je bio za stvaranje jugoslovenske države, Pašić je bio državnik i diplomata, odgovoran za sudbinu Srbije i njene političke interese. Sve što je činio na tom planu, preduzimao je na način kojim je najbolje mogao štititi interese države i vlade na čijem je čelu bio. Pašiću i dan danas pripisuju ideju Velikoj Srbiji, ali on taj termin nikada nije upotrebljavao, niti takvu ideju zagovarao, čak ni u trenucima kad su mu to saveznici nudili, cijeneći da bi se takva državna zajednica u kontinuitetu politički, vojno i privredno iscrpljivala, pomažući Srbe u rasejanju, boreći se protiv jake, hrvatske i redente u Bosni i Hercegovini i albanske na jugu države. Opstruiran na raznim stranama, pa čak i od samog regenta Aleksandra, Pašić se na njemu svojstven i odmjeren način izborio za jugoslovensku državu, prvenstveno unutrašnjim snagama, s krajnjim ciljem da u jednoj državi se nađu ujedinjeni svi Srbi, disperzirani i izmiješani sa drugim narodima na gotovo cijelom jugoslovenskom prostoru. Pašić je bio oženjen Đurđinom Duković, ćerkom bogatog tršćanskog trgovca žitom. Vjenčali su se u Fiorenci, u Ruskoj crkvi, ne u Trstu, u Srpskoj, jer je tako želio mladoženja, da se ne bi mnogobrojni Srbi koji žive u Trstu sjatili na dan vjenčanja. Nikola Pašić imao sina Radomira i ćerke Daru i Pavu. Na audijenciji kod kralja Aleksandra 9. decembra 1926. godine monarh je iznio teške optužbe na račun ponašanja Pašićevog sina i nije mu ponovio novi mandat predsjednika Srbije. Potrešen ovim događajem, Pašić je iznenada preminuo sutradan 10. decembra 1926. godine od srčanog udara u 81. godini života. Sahranjen je na novom groblju u Beogradu. U narodu je bio poznat po nadimku Baja. Bio je čudljiv po prirodi, imao je uzrečicu ovaj. Radikali koji su ga vjerno slijedili, njegovu politiku su obrazlagali ili je branili od kritika, izrekom: "More, ostavi, zna Baja šta radi."
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Male lampa, alo bas ja čitavu kuću.
Vaseljenski radio.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, s ovim završavamo večerašnje izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Budite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat 100 godina kasnije.